Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya Metrini Kiopani. Apa kabar semua? Semoga masih tetap bersemangat di pertengahan minggu ini. Setelah liburan Labor Day, warga Amerika Serikat kembali disibukkan dengan rutinitas seperti biasanya. Di Ibu Kota Amerika, banyak warga kembali jogging di pagi hari, sebagian besar masih diperpanjang kerja dari rumah, dan sore hari diisi dengan pergi ke gym atau mengunjungi taman-taman terdekat. Nah, di hari Kamis 9 September 2021 kali ini, redaksi Voice of America telah menyiapkan serangkaian berita hangat dari mancanegara juga Indonesia. Di antaranya, lokasi jatuhnya penerbangan nomor 93 segera dikembangkan menjadi monumen 9/11.
That's only one year and 13 days after the event. When you think of other national parks, national memorials,
Design Fashion Indonesia kembali hadir di New York Fashion Week.
Itu kita bikin activation di Times Square di bulan Maret, itu kita udah emang planning buat New York Fashion Week juga gitu. Dan kegiatan yang kita lakukan selama persiapan itu tuh benar-benar kita diemin dulu gitu, kita rahasiakan dulu.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini, dimanapun Anda biasanya mendengarkan podcast-podcast kesukaan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Partai yang memerintah di Filipina Rabu telah membuka konvensi nasionalnya di mana delegasi dijadwalkan akan memilih Presiden Rodrigo Duterte sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan Mei mendatang. Langkah tersebut dipandang luas sebagai upaya untuk mempertahankan Duterte di dekat pusat kekuasaan sambil menghindari batasan masa jabatan konstitusional.
Trust and confidence in my leadership and for nominating me as the party's official vice presidential candidate.
Duterte usia 76 terkenal karena retorika vulgar dan tindakan kerasnya terhadap narkoba yang telah menewaskan ribuan tersangka, umumnya bandar kecil. Sejak bulan lalu, Duterte sudah mengatakan akan menerima pencalonan dirinya oleh partai PDP Laban agar bisa melanjutkan perjuangannya. Duterte, sebagaimana dilaporkan kantor berita AP, Rabu menegaskan kembali menerima pencalonan dirinya dengan alasan kecintaannya pada bangsa. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Rabu memperingatkan Taliban harus membuktikan dan memperjuangkan legitimasinya pada dunia setelah pembicaraannya dengan para sekutu mengenai persatuan dalam menghadapi pemerintah baru yang bergaris keras di Afghanistan.
The Taliban seek international legitimacy and support. Any legitimacy, any support will have to be earned.
Taliban menginginkan legitimasi internasional. Legitimasi apapun, dukungan apapun perlu diraih, kata Blinken kepada wartawan di pangkalan udara Amerika di Ramstein, Jerman, setelah memimpin pertemuan tingkat menteri kelompok 20 negara maju mengenai krisis Afghanistan. Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas yang mendampingi Blinken mengatakan masyarakat internasional mengharapkan Taliban untuk menegakkan hak asasi manusia, termasuk hak perempuan, memberikan akses ke bantuan kemanusiaan dan mengizinkan mereka yang ingin meninggalkan negara itu untuk pergi dari Afghanistan. Pemimpin Organisasi Kesehatan Dunia, Rabu, meminta negara-negara untuk menangguhkan suntikan penguat atau booster vaksin COVID-19 selama sisa tahun ini untuk memastikan negara-negara miskin memiliki lebih banyak akses pada vaksin. Sejauh ini, seruan seperti itu tidak diindahkan. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan terkejut karena produsen vaksin mengatakan memiliki cukup pasokan untuk memenuhi kedua permintaan tersebut.
Manufacturers have promised to prioritize COVAX and low-income countries. We don't want any more promises.
Saya tidak akan tinggal diam ketika perusahaan dan negara yang mengendalikan pasokan vaksin global beranggapan warga miskin dunia harus puas dengan sisa vaksin, kata Tedros. Dosis ketiga mungkin diperlukan untuk populasi yang paling beresiko, di mana ada bukti berkurangnya kekebalan. Tetapi untuk saat ini kita tidak ingin melihat penggunaan booster secara luas untuk orang sehat, lanjut Tedros. Mantan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani Rabu mengatakan lari dari negaranya bulan lalu ke Uni Emirat Arab untuk menghindari pertumpahan darah di jalan-jalan ibu kota Kabul ketika Taliban mengambil alih. Ia membantah telah menjarah dana pemerintah ketika pergi. Saya pergi atas desakan keamanan istana yang memberi saran mencegah resiko sama memicu pertempuran jalanan mengerikan yang dialami kota selama Perang Saudara tahun 1990-an, kata Ghani dalam pernyataan. Meninggalkan Kabul adalah keputusan tersulit dalam hidup saya, tapi saya yakin itu adalah satu-satunya cara untuk membungkam senjata dan menyelamatkan Kabul serta 6 juta warganya. Ghani yang berusia 72 tahun mengatakan telah bekerja selama 20 tahun untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis di Afghanistan, tetapi mengakui telah gagal untuk memastikan stabilitas dan kemakmuran seperti halnya pemerintah Afghanistan lainnya selama beberapa dekade. Undang-undang anti-aborsi Texas yang mulai berlaku minggu lalu, meskipun jelas bertentangan dengan presiden puluhan tahun yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Amerika dalam keputusan terkenal kasus Roe versus Wade, adalah bagian yang kompleks dari sebuah rekayasa hukum. Undang-undang itu sengaja dibentuk untuk menghindari uji materi awal dan dirancang untuk memaksa orang agar mematuhinya. Meskipun warga yakin itu melanggar hak konstitusional mereka karena takut dibombardir dengan biaya hukum yang berlebihan yang bisa membuat mereka bangkrut. Jaksa Agung Merrick Garland minggu ini memberitakan Departemen Kehakiman untuk menjajaki semua pilihan untuk menentang undang-undang aborsi yang sangat ketat di Texas dan untuk melindungi serangan terhadap klinik aborsi. Namun banyak pendukung Partai Demokrat dan hak aborsi memperingatkan bahwa meskipun mereka yakin undang-undang itu tidak konstitusional, undang-undang itu dirancang sehingga membuatnya sulit ditentang secara hukum. RUU 8 Senat, demikian sebutan undang-undang itu, melarang dokter melakukan aborsi setelah minggu ke-6 kehamilan di Texas, sebelum kebanyakan perempuan menyadari bahwa mereka hamil. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, sebuah tambang terlantar di dekat Shankville, Pennsylvania, kini menjadi lokasi monumen terbesar yang terkait dengan serangan teroris 9/11 atau 11 September. Wartawan VOA Ken Varobok pada 11 September 2001 melaporkan dari lokasi jatuhnya pesawat nomor penerbangan 93 dan kembali lagi ke sana untuk melaporkan transformasi lokasi itu dalam 20 tahun ini. Laporan VOA selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Tak terhitung lagi sudah, Gardenfeld mengunjungi daerah terpencil di bagian tengah Pennsylvania itu. Ini telah menjadi kunjungan rutin baginya yang tidak membuat suasana hatinya lebih ringan setiap kali melakukannya.
It's not, but it's important for me to be here.
Tidak, tetapi penting bagi saya untuk berada di sini.
Tempat yang ia maksud di sini adalah Monumen Nasional Penerbangan 93, bekas lokasi tambang yang kini menjadi tempat peringatan permanen bagi 40 lelaki dan perempuan yang tewas di sana pada 11 September 2001, sewaktu berusaha merebut kendali pesawat yang dibajak itu. Para teroris di dalam pesawat itu berencana menabrakkannya ke Capitol, gedung Kongres Amerika di Washington DC, beberapa ratus kilometer dari lokasi tersebut. Kakak Feld adalah penumpang pesawat itu. Lokasi di mana pesawat yang ditumpanginya jatuh dari angkasa merupakan tempat peristirahatan terakhirnya. Kadang-kadang seperti mimpi, kata Gordon. Tidak lama setelah kejadian, segera jelas bagi kami, orang-orang tercinta kami dan berbagai peristiwa yang terkait dengan kematian mereka memiliki signifikansi sejarah bagi negara kita. Catherine Hostetler dari Dinas Taman Nasional mengatakan,
and the 40 passenger and crew members aboard flight 93 that day.
Ke-40 penumpang dan awak pesawat itu melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka yang asing satu sama lain bersatu dan membuat keputusan untuk mengambil suatu tindakan dan mereka mengubah sejarah pagi itu.
Dinas Taman Nasional tempat Hostetler bekerja mengawasi kompleks monumen penerbangan 93. Bagi Hostetler, ini bukan sekadar pekerjaan. Peristiwa 11 September telah menjadi bagian penting dalam hidupnya sejak ia duduk di bangku SMA. Ia tumbuh besar sekitar 16 km di sebelah utara monumen tersebut. Monumen itu telah mengubah lokasi tragedi itu menjadi Taman Nasional dalam waktu yang sangat singkat. Secara resmi ditetapkan pada 24 September 2002. Hostetler menjelaskan,
that's only 1 year and 13 days after the event. When you think of other national parks, national memorials,
itu hanya 1 tahun dan 13 hari setelah peristiwa tersebut. Kalau mengingat taman-taman nasional lainnya, monumen-monumen nasional Pearl Harbor, Gettysburg, tempat-tempat itu perlu waktu bertahun-tahun untuk menjadi taman nasional seperti yang sekarang ini.
Keluarga, para anggota Kongres Pennsylvania, dan Presiden dengan serta-merta menyadari perlunya mengambil langkah untuk melestarikan lokasi tersebut dan menghargai apa yang telah dilakukan orang-orang di dalam pesawat nomor penerbangan 93 itu. Mulanya tempat itu berupa pondok darurat berpagar besi yang menyimpan memorabilia yang dibawa oleh mereka yang memberi penghormatan di lokasi tersebut tidak lama setelah serangan. Sekarang tempat itu menjadi kompleks besar yang mencakup ribuan hektar dengan fitur yang menarik ratusan ribu pengunjung setiap tahun. Felt dan para kerabat korban lainnya dilibatkan dalam desain dan pembangunan monumen itu sepanjang transformasinya. Felt mengemukakan,
"Most important, I want people to be able to walk out of this memorial and say to themselves,
saya ingin orang-orang dapat berjalan keluar dari monumen ini dan berkata pada diri mereka sendiri, kalau ini terjadi pada saya, dapatkah saya melakukan apa yang mereka lakukan? Inilah inspirasi kisah ini yang menurut saya penting sekali untuk tidak kita lupakan. Ini akan membantu kita menjadi orang yang lebih baik lagi."
Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, VOA Washington.
Sejumlah pakar hak asasi manusia PBB mengatakan masyarakat internasional meninggalkan jutaan warga Yaman dalam penderitaan dan keputusasaan yang tak tertahankan ketika Yaman memiliki tahun ke-7 perang saudara yang tidak berkesudahan. Pernyataan itu muncul ketika 3 anggota kelompok pakar utama untuk kawasan dan internasional di PBB menyajikan temuannya menjelang disampaikannya laporan pada Dewan HAM PBB minggu depan. Laporan VOA berikut bersama Eva Masreva.
Pendengar PBB memperkirakan lebih dari 1.200 warga sipil di Yaman telah tewas atau luka-luka tahun ini saja. Jumlah itu melampaui lebih dari 20.000 warga sipil yang tewas terbunuh atau luka-luka sejak perang dimulai tahun 2015. Selain itu, kantor kemanusiaan PBB melaporkan sekitar 233.000 orang telah meninggal karena berbagai penyebab yang berkaitan dengan kelaparan, penyakit, kurangnya perawatan kesehatan, kesulitan ekonomi, dan juga penyebab tidak langsung lainnya. Pakar HAM terkemuka, Adi Emails, mengatakan warga sipil harus membayar harga tertinggi dalam konflik ini ketika mereka tenggelam lebih dalam dalam kemiskinan, kelaparan, penderitaan, dan keputusasaan.
This year, the group of eminent experts continues to have reasonable grounds to believe that all parties to the conflict have committed serious violations of international human rights.
Tahun ini, kelompok pakar terkemuka terus memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa semua pihak dalam konflik ini telah melakukan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, ujar Ardi. Sebagian di antaranya mungkin merupakan kejahatan perang. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, tidak ada tangan yang bersih dalam konflik di Yaman. Kelompok Dewan Pakar terkemuka itu menuduh pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, juga pemberontak Houthi Syiah yang didukung Iran, telah melakukan berbagai kekejaman. Laporan itu mendokumentasikan banyak serangan udara di daerah berpenduduk yang dilakukan oleh koalisi pimpinan Arab Saudi. Juga serangan tembakan membabi buta yang dilakukan kelompok Houthi Syiah. Beragamnya pelanggaran yang dilakukan semua pihak antara lain mencakup penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penyiksaan, pemerkosaan, dan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender lainnya. Melihat penderitaan luar biasa yang dialami warga Yaman, pakar HAM terkemuka Melissa Park mengatakan, situasi di Yaman ini seharusnya menjadi agenda utama internasional.
We're seeing with children, a generation of children caused irreparable harm.
Kita melihat satu generasi anak-anak yang kerusakannya bahkan tidak dapat diperbaiki lagi karena mereka dipaksa menjadi tentara anak-anak, tidak memperoleh hak-hak fundamental atas makanan dan pendidikan, bahkan untuk mendapat perawatan kesehatan, ujar Melissa. Sebelum perang, Yaman memang sudah bersifat patriarki, tetapi situasi bagi kaum perempuan kini semakin memburuk karena konflik ini. Ada pemindahan paksa warga terkait kemiskinan ekstrim dan juga aksi kekerasan tanpa pandang bulu, tambahnya. Kelompok itu mengatakan impunitas atas kejahatan ini harus segera diakhiri. Pelaku-pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban dan diadili. Kelompok pakar terkemuka ini menyerukan kepada semua pihak untuk menghentikan pengalihan senjata pada pihak-pihak yang berkonflik di Yaman. Laporan itu berisi apa yang disebutnya sebagai daftar tidak lengkap negara-negara yang justru menyediakan senjata pada pihak-pihak yang bertikai di Yaman, antara lain Kanada, Prancis, Iran, Inggris, dan Amerika.
Desain Fashion Indonesia kembali hadir di New York Fashion Week. Kali ini karya desain brand Erigo tampil membawakan 60 baju outfit streetwear khusus untuk pria. Sejumlah selebritas dan konten kreator Indonesia datang ke New York untuk hadir sekaligus melakukan pemotretan.
Sejumlah selebriti dan konten kreator Indonesia berada di kota New York. Kehadiran mereka di kota Big Apple ini untuk mendukung fashion brand Indonesia Erigo yang untuk pertama kalinya akan tampil di panggung New York Fashion Week The Show pada pertengahan minggu ini.
Untuk kita bikin activation di Times Square di bulan Maret, itu kita udah emang planning buat New York Fashion Week juga gitu. Dan kegiatan yang kita lakukan selama persiapan itu tuh benar-benar kita diemin dulu gitu, kita rahasiakan dulu gitu. Tapi ya berkat dukungan support dari Shopee juga, sehingga kita bisa datang ke sini, diberi kelancaran, dan ya bentar lagi kita bakal ada show di New York Fashion Week di Spring Studios. Dari tim designer, tim R&D kita udah siapin collection yang gender neutral, di mana semua orang bisa pakai produk ini, fashion for all, sehingga ya streetwear, fashion for all, jadi cowok-cowok bisa pakai. Gitu. Jadi Erigo X ini sekaligus menyambut 10 tahunnya Erigo, tentunya disupport oleh Shopee. Kita pengen menghadirkan produk-produk yang lebih idealismenya ada. Gitu.
Go market
gitu. Tapi tentunya pasti dengan strategi yang berbeda daripada sebelumnya. Kurang lebih itu 20-30 model ya.
Sementara bagi artis Luna Maya dan YouTuber Arif Muhammad, kehadiran Erigo di New York menjadi inspirasi bagi dunia ekonomi kreatif Indonesia yang saat ini sedang menurun karena pandemi COVID-19.
We happy banget to be back here karena setahun kemarin kan absen. Jadi kalau misalkan tahun ini balik lagi, itu ya happy lah karena kan emang fashion enthusiast juga gitu. Jadi ya yeah, happy to be here and then happy also presenting a brand yang bisa dibilang lagi naik daun luar biasa dari Indonesia, dan ini satu bukti bahwa siapa aja bisa ke Fashion Week di New York.
Erigo akan jadi brand yang anak-anak muda itu look up, kayak oh ternyata brand kecil kayak kita juga bisa loh melangkah sampai sejauh itu gitu.
Menembus sampai
ke titik itu gitu. Jadi kalau misalnya brand high end masuknya Fashion Week, Okay, brandnya high end gitu. Tapi ketika Erigo masuk ke New York Fashion Week, itu kayak bisa memberi mimpi sendiri ke anak-anak yang di Indonesia gitu. Kita pasti berharap diterima. Cuman kan namanya juga ini nyoba, jadi hopefully diterima.
Menjelang New York Fashion Week, di area Soho akan digelar fashion party yang akan menampilkan koleksi terbaru dari Erigo X. Naratama, Yoga Laksana dan Audrey Utoyo, VOA New York.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Pembukaan lapangan kerja di Amerika yang melonjak ke rekor baru tertinggi bulan Juli menunjukkan bahwa penurunan tajam dalam perekrutan bulan lalu disebabkan karena pengusaha tidak bisa mendapatkan pegawai dan bukan karena permintaan tenaga kerja yang lemah. Lowongan kerja, ukuran permintaan tenaga kerja, melonjak 749.000 menjadi 10,9 juta pada akhir Juli, tingkat tertinggi sejak serangkaian permintaan kerja dimulai pada Desember tahun 2000, kata Departemen Tenaga Kerja Amerika dalam Survei Lapangan Pekerjaan dan Perputaran Tenaga Kerja Bulanan atau laporan JOLTS hari Rabu, perekrutan tenaga kerja hanya sedikit berubah pada 6,7 juta. Pemerintah melaporkan hari Jumat lalu bahwa penerimaan gaji tidak termasuk pekerja pertanian meningkat hanya 235.000 pekerjaan pada Agustus, kenaikan terkecil sejak Januari setelah melonjak pada bulan Juli. Beralih ke Kanada. Bank Sentral Kanada hari Rabu mempertahankan suku bunga pinjaman utamanya pada rekor terendah 0,25%, mengutip ekonomi yang lemah dari yang diharapkan. Kondisi status quo secara luas memang sudah diduga karena bank berusaha menghindari mempengaruhi pemilu cepat 20 September di mana Perdana Menteri beraliran liberal Justin Trudeau bersaing ketat dengan pemimpin konservatif Erin O'Toole. Dalam sebuah pernyataan, Bank of Canada mengatakan akan mempertahankan suku bunga sekarang ini hingga paruh kedua tahun 2022. Untuk Puspita Sariwati, saya Metri Nikyopani, Voice of America. The Voice of America, VOA. Di Di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Amerika, ribuan orang dengan antusias menyambut digelarnya Festival Budaya dan Makanan yang baru-baru ini digelar di dekat ibu kota Amerika, Washington DC. Berikut laporan dari Saqib Ul Islam, disampaikan Irfan Ihsan.
Menikmati makanan etnik dan pertunjukan budaya dari berbagai negara, belum lama ini dapat dinikmati warga di sekitar Washington DC dan Virginia tanpa harus keluar negeri. Mereka berkumpul di acara bernama World Cultural Food Festival di kota Alexandria, Virginia. Meskipun kasus COVID-19 meningkat akibat varian Delta, ribuan orang tidak melewatkan kesempatan ini. Dekris, seorang pengunjung yang berasal dari Perancis, mengatakan, "Kita perlu melihat orang-orang menikmati, menari, dan berada di sini selama sehari untuk saling berbaur," kata Dekris. Marta, seorang warga yang berasal dari Peru, mengatakan, "Sangat menyenangkan bisa berkumpul untuk saling belajar tentang budaya lain dan menikmati makanan serta tarian," kata Marta. David Craig, seorang warga Virginia, juga mengungkapkan rasa antusiasnya setelah lebih dari satu tahun tidak ada acara yang terbuka bagi masyarakat akibat berbagai pembatasan yang diterapkan di masa pandemi. Saya sangat bersemangat. Saya senang acara ini kembali, kata David. Bagi para penjajah makanan dan penampil, ini adalah kesempatan untuk menghidupkan kembali usaha mereka yang dirugikan oleh pandemi. Katia Jemot, yang memiliki usaha food truck bernama Caribbean Cuisine, mengatakan, "Semua festival dan konser batal tahun lalu. Berat bagi kami. Kami pikir tidak semua orang keluar karena COVID, tetapi kami sangat senang melihat orang-orang datang dan tetap aman," kata Katia. Veronica, seorang penari dari Peru, juga merasa gembira bisa tampil kembali di atas panggung. "Saya sangat terbiasa tampil di kerumunan yang sangat besar. Jadi rasanya luar biasa bisa tampil lagi setelah sekian lama," kata Veronica. Penyelenggara festival mengatakan tujuan dari festival tahun ini tidak hanya untuk melestarikan dan memperkuat banyak budaya di Amerika, tetapi juga untuk membantu berbagai bidang usaha yang terkena dampak pandemi. Corbina Sarbenexu, salah seorang panitia penyelenggara acara ini, mengatakan, "Kami sangat senang dan sangat berterima kasih kepada semua orang yang berpartisipasi dan datang ke sini untuk mendukung vendor dan para pengisi acara. Kami berharap kita dapat mengalahkan virus corona dan tahun depan kita akan berkumpul lebih besar lagi," kata Corona. World Cultural Food Festival diselenggarakan dengan tetap mengikuti pedoman kesehatan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, CDC. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Indonesia sedang menuju apa yang disebut aging population atau struktur penduduk tua, di mana terjadi peningkatan umur harapan hidup yang diikuti peningkatan jumlah lansia. Kelompok lansia mempunyai kebutuhan berbeda dari kelompok usia lain, terutama dalam fasilitas tempat tinggal. Fasilitas tempat tinggal bagi lansia di Amerika Serikat secara garis besar bisa dibagi dua, yaitu senior living bagi lansia yang masih bisa hidup mandiri dan nursing home bagi lansia yang perlu dukungan tenaga kesehatan secara intensif.
Nursing home itu biasanya tempat di mana tidak ada keluarga yang bisa menjaga kita sebagai orang tua. Semua sibuk atau jauh dari tempat kita, jadi kita dititiplah tempat penitipan orang tua.
Diaspora Indonesia Joseph Tobing mengibaratkan nursing home milik temannya di Michigan sebagai asrama dengan pembayaran yang berbeda-beda. Dua di antaranya dengan asuransi atau long-term care insurance dan dana pemerintah yang disebut Medicare dan Medicaid. Mengamati nursing home yang dikelola temannya dan mempunyai ibu mertua berusia lanjut, membuat Joseph sejak 6 tahun lalu memutuskan mengajak mertua tinggal bersama keluarganya di Maryland. Konsep tinggal serumah dengan berbagai kelompok usia menjadi masalah ruang hidup dengan bertambahnya populasi yang cukup tinggi di Indonesia, menurut Hendra Jaya dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Ia mengungkapkan kebutuhan privasi yang meningkat dan individualisme akibat banyaknya tekanan sosial dan pekerjaan di perkotaan. Menurut dosen arsitektur itu, lansia secara psikologis akan kesulitan untuk dapat menikmati hari-hari mereka. Kekosongan itu, Hendra Jaya mengatakan, perlu diisi dan mendapat perhatian pemerintah atau organisasi sosial. Selama pandemi virus corona, Profesor Sri Murtiningsih merasa prihatin dengan para lansia yang tinggal bersama tiga generasi dalam satu atap.
Itu yang bahaya itu. Dan sekarang ada 30% lansia Indonesia itu tinggal bersama anak cucunya.
Pakar demografi dan lansia dari Universitas Indonesia itu menyatakan Indonesia sedang menuju aging population di mana sekitar 10% penduduknya pada tahun 2022 adalah lansia berumur 60 tahun ke atas. Pandangan sama diungkapkan Dia Larasati dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K yang merujuk ke data BPS.
Untuk lansia, memang di Indonesia itu yang disebut lansia adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Nah, 60 tahun ke atas itu ada sekitar 27 juta ya dari total 270 juta penduduk dan trennya terus meningkat.
Penyediaan hunian lansia adalah bentuk antisipasi. Di Indonesia, umumnya disebut panti. Pegiat dan pemerhati kelanjut usiaan, Adi Santika mengkritisi persepsi yang tidak baik diterima oleh lansia sebagai residual group yang tidak berdaya di Indonesia. Ia menyarankan istilah panti diganti dengan griya.
Karena punya dampak psikologi juga berbeda, kita ganti dengan griya. Griya itu bangunan untuk tempat tinggal, kan?
Adi Santika menuturkan hasil pengamatannya terhadap nursing home ketika melanjutkan studi tahun 1980-an di Michigan. Ada tiga situasi, kata Adi, yang mendasari lansia tinggal di griya, yaitu keputusan sendiri secara sukarela, keputusan pemerintah karena terlantar, dan keputusan keluarga karena beberapa pertimbangan. Situasi itu menurut Adi menjadi latar belakang pembuatan tipe griya dan penyediaan fasilitas hunian lansia. Efek COVID-19 masih terbawa sedikitnya hingga 5 tahun mendatang. Sri Murtiningsih menjelaskan, kerentanan lansia terhadap penyakit tidak menular menjadi faktor komorbid terhadap COVID-19. Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington DC. Dalam laporannya, Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO mempelajari hubungan erat antara kualitas udara dan perubahan iklim, serta bagaimana protokol COVID-19 mempengaruhi pola kualitas udara pada tahun 2020. Jurnalis VOA Lisa Slain melaporkan dari Jenewa, selengkapnya disampaikan Vina Muftadi.
Karantina wilayah atau lockdown yang diberlakukan para pemerintah dan pembatasan perjalanan untuk mengontrol COVID-19 menyebabkan perbaikan kualitas udara di banyak bagian dunia. Misalnya, kata Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO, di Asia Tenggara partikel udara berkurang 40% pada 2020. Namun, Kepala Divisi Riset Lingkungan Atmosfer WMO, Oksana Tarasova, mengatakan pengurangan dramatis emisi polusi udara itu tidak bertahan lama. Dia mengatakan penduduk kota yang senang melihat langit biru selama periode lockdown terpaksa hidup diselimuti polusi lagi begitu kendaraan-kendaraan mulai beroperasi.
As soon as the mobility has increased, we are back to business as usual.
Segera setelah mobilitas meningkat, kita kembali ke sedia kala. Jadi, perbaikan-perbaikan itu tidak bertahan lama. Dan itu sebabnya kita selalu menekankan bahwa upaya-upaya ekstrim yang dilakukan di bawah lockdown bukan pengganti kebijakan jangka panjang.
Pada periode yang sama, WMO mengatakan berbagai peristiwa cuaca ekstrim yang dipicu perubahan iklim dan lingkungan memicu badai pasir dan debu, serta kebakaran hutan yang berdampak buruk pada kualitas udara. Selain lockdown dan pembatasan perjalanan, Tarasova mengatakan fenomena alam lain juga mempengaruhi kualitas udara di seluruh dunia.
There was a several very strong events that happened in 2020 related to biomass burning.
Ada beberapa peristiwa sangat kuat yang terjadi pada tahun 2020 terkait pembakaran biomasa, di mana polusi asap dari pembakaran biomasa itu mempengaruhi kualitas udara di banyak bagian Siberia dan Amerika Serikat. Pada awal tahun, ada kejadian di Australia yang menyebabkan memburuknya kualitas udara secara dramatis di wilayah itu.
Kejadian yang dimaksud adalah kebakaran hutan di Australia. WMO mengatakan perubahan iklim bisa mempengaruhi tingkat polusi secara langsung. Dikatakan meningkatnya frekuensi dan intensitas gelombang panas bisa menyebabkan akumulasi polusi yang lebih besar dan lebih dekat ke permukaan. WMO mencatat kebakaran hutan intensif yang terjadi di banyak bagian dunia serta badai pasir dan debu yang besar juga memperburuk polusi udara. Dinas cuaca itu memperingatkan polusi udara sangat berdampak pada kesehatan manusia. Data dari beban penyakit global terbaru memperlihatkan mortalitas global akibat polusi naik hampir 2 kali lipat dari 2,3 juta pada 1990 menjadi 4,5 juta pada 2019, kebanyakan karena benda-benda partikel.
Masih di VOA This Morning bersama saya Metrini Kiopani. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi Voice of America di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan beragam berita terbaru di situs kami www.voaindonesia.com dan follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.